en það var engin harmoníka verið til á Skógarströndinni þegar þú varst aðeins stutt.
Jú, það var nú harmoníka til á Skógarströndinni. Ég eignaðist nú einu sinni harmoníku og systir mín eignaðist harmoníku og munnhörpu og ég spilaði á greiðu með. og þótti bara gaman og munnhörpu. Mm-hmm. En það voru líka einu, held ég, hljóðfærin.